คำถามจากวันก่อนกราบเรียนถามท่านอาจารย์เกี่ยวกับปัญหาในการปฏิบัติเดินจงกรมในขณะที่เดินชอบมีความคิดพุทธขึ้นมาเสมอห้ามมันไม่ค่อยได้เลยแต่หลังจากนำเทคนิคแมวจับหนูของท่านอาจารย์ไปปฏิบัติมีข้อดีและข้อข้องใจพอดีทีนี้ไม่ค่อยมีหนูวิ่งพล่านในบ้านอีกเพราะดูเหมือนหนูมันกลัวแมวแต่วงเล็บแต่ก็ยังมีความคิดพุทธขึ้นแต่ไม่รู้ว่าคิดอะไรสงสัยตรงหาหย่าเพื่อหนูยังมีรูปแมวด้วยข้อข้องใจแต่แมวก็ข้อข้องใจแต่แมวก็ดูเครียดมากเลยเวลาเดินดูจะเกร็งมากไม่สบายเหมือนก่อนแต่ชอบเทคนิคของอาจารย์มากเลยจึงอยากเรียนถามว่าควรจะฝึกแมวยังไงให้มีความฉลาดคล่องแคล่วและร่าเริงลุงพ่อชาท่านเคยสอนลูกศิษย์ท่านว่าความสบายและความไม่สบายมันมีสี่อย่างความไม่สบายที่นำไปสู่ความไม่สบายความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบายความสบายที่นำไปสู่ความไม่สบายและความสบายที่นำไปสู่ความสบายจดไว้ความไม่สบายที่นำไปสู่ความไม่สบายมีอะไรเป็นต้นตัวอย่างโกรธคนนั้นโมโหคนนี้ด่าคนนั้นว่าคนนี้ขณะที่ไปด่าไปว่าเขาก็ไม่สบายแล้วก็ผลก็ทำให้ยิ่งไม่สบายตัวเองก็ว่าตัวเองว่าทำไมจึงไปโกรธเขาน่าเกลียดไม่พอใจกับตัวเองแล้วก็ยังมีผลสะท้อนจากคนที่เราไปดูไปว่าจะทำให้มีปัญหาหนุ่งหนังต่อไปนั่นเรียกว่าความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบายไม่สบายทีนี้ความไม่สบายที่นำไปสู่ความสบายเป็นอย่างไรเอาทั้งโลกก่อนไปทำฟันไปทำฟันเนี่ยบางทีทุกวันนี้เนี่ยมันสบายกว่าแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนไปทำฟันเนี่ยมันน่ากลัวเจ็บแต่เรายอมทำเราคิดว่าถ้าถอนฟันที่ผุแล้วเราจะสบายฉะนั้นเราก็ยอมความไม่สบายในการถอนฟันคือความสบายต่อไปอันนี้เรื่องทางโลกเรื่องทั่วๆไปในการปฏิบัติเราก็มีการฝืนความเคยชินฝืนกิเลสก็พูดได้เลยว่าคนธรรมดานะถ้าไม่เครียดเลยนี่เรียกว่ายังไม่ค่อยได้ปฏิบัติเท่าไหร่ฮะจะไม่เครียดได้ยังไงฮะถ้าเราจะฝืนกิเลสฝืนความเคยชิน ถ้าเราเคยขี้เกียจขี้คร้านแล้วก็พยายามขยันมันก็ต้องเครียดใช่ไหมดัวขี้เกียจมันไม่ชอบมันอ้างว่าเราเครียดตื่นเช้าโอ้ยมันเช้าเกินไปตอนจะนอนมันก็เครียดจะไม่ทันกลับมาจะปฏิบัติให้ตรงตามเวลาทุกครั้งที่มีนั่งสมาธิในศาลานี่มันเครียดเกินไปไปมั่งไม่ไปมั่งจะได้ไม่เครียด ทีนี้ก็มีนั้นถ้าเรากลัวความเครียดที่เกิดจากการฟื้นกิเลสแล้วเราก็คงไม่ค่อยได้ผลในการปฏิบัตินั้นการเราทำอะไรใหม่ที่เราไม่เคยทำก็ธรรมดาเรายังไม่ชินยังไม่สร้างความเคยชินใหม่กำลังเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนแนวความคิดเปลี่ยนทัศนะอะไรก็แล้วแต่ช่วงที่เปลี่ยนก็จะเครียดนิดๆไม่เป็นไรคอยดูไปมันก็จะดีขึ้นส่วนความสบายที่เป็นไปเพื่อความไม่สบายคนนี้คือยกตัวอย่างการหลงไหลในความสุขทางเนื้อหนังสุขสบายแต่ไม่ได้เรื่องนึกว่าถึงเวลาตายก็ตายเปล่าๆไม่เคยได้อะไรไม่เคยให้อะไรกับชีวิตไม่เคยให้อะไรกับครอบครัวไม่เคยให้อะไรกับสังคมหาแต่ความสนุกสนานพอถึงเวลาสุดท้ายของชีวิตมีแต่ความเสียดายเป็นความสบายที่นำไปสู่ความไม่สบายในที่สุดของเราถ้าหากว่าไม่เกิดความเดือดร้อนก่อนตายหลังตายแล้วนี่เดือดร้อนแน่แล้วเมื่อตัวเองยังไม่เดือดร้อนและคนอื่นก็เดือดร้อนคนที่ชอบว่าฉันก็ไม่เคยได้เปลี่ยนแปลงใครฉันก็ไปหาความสุขเป็นเรื่องของฉันไม่เคยได้ทำให้ใครเดือดร้อนคนที่รอบข้างก็ค่อยๆใส่หัวไม่เห็นด้วยแต่ไม่กล้าบอกที่ว่าไม่ความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบายอันนั้นคือความสบายที่เกิดจากการทำคุณงามความดีการทำบุญการเจริญสมาธิจิตใจสบายนี่ก็เป็นความสบายที่เป็นไปเพื่อความสบายที่ยิ่งขึ้นไปเรื่องความสบายไม่สบายก็มีต่างๆเรื่องจะใช้เทคนิคอะไรก็แล้วแต่เทคนิคแมวจับหนูก็เป็นเทคนิคหนึ่งแต่ว่ากุศโลบายเทคนิคต่างๆที่เราใช้ในการทำความเพียรทางจิตมันจะเหมือนยารักษาโรคคือมันจะได้ใช้ได้อยู่สักชั่วระยะหนึ่งแล้วมันจะเริ่มไม่ค่อยได้ผลเหมือนแต่ก่อนเหมือนกับกิเลสมันเด้อยาเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อยปรับค่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยแต่ที่แนะนำเรื่องแมวจับหนูเพื่อให้เห็นว่าเราต้องการความพิธีพิถันขนาดไหนจึงจะได้การกิเลสบางกิเลสมันคล่องแคล่วเหลือเกินบางมันเคยดังนั้นเราก็ต้องฝึกให้สติของเราคล่องแคล่วยิ่งกว่ากิเลสฉะนั้นสรุปแล้วว่าเบื้องต้นเครียดยังไม่ต้องเป็นห่วงดูไปก่อนอาจจะพอชินกับวิธีอาจจะรู้สึกไม่ค่อยเครียดก็ได้หรือว่าเราถือว่าเป็นยาเหมือนยาปฏิชีวนะหรือว่ายาที่เราใช้เฉพาะกรณีที่เรากำลังเผลอกำลังฟุ้งซ่านมากๆพอจิตเริ่มเย็นลงแล้วก็ไม่ต้องใช้วิธีการนั้นก็ได้ในวิธีอย่างอื่นที่สบายกว่าการทำบุญคืออะไรทำทำไมและควรทำอย่างไรจึงจะได้บุญและเมื่อไรก็มีแปลเป็นภาษาต่างประเทศวงเล็บ what why how when
อ
บุญท่านแปลในคัมภีร์ว่าเครื่องชำระสันดานเพราะฉะนั้นเราทำอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามคิดอะไรก็ตามนั้นเป็นลักษณะชำระสันดานเรียกว่าบุญทั้งนั้นก็บุญ บุญพระพุทธองค์เคยตรัสเตือนพระที่ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติเอาจริงเอาจังจะเอาพระนิพพาน อย่างเดียวพระองค์ก็จัดไว้เธอทั้งหลายอย่าไปดูถูกบุญนะบุญเป็นเชื่อของความสุขบุญเป็นส่วนประกอบของชีวิตที่ดีงามบุญเกิดโดยการให้ทานบุญเกิดด้วยศีลบุญเกิดด้วยภาวนาในสังคมไทยส่วนมากเราจะใช้กันคำว่าทำบุญโดยหมายถึงการให้ทานโดยเฉพาะการถวายปัจจัย4แก่พระสงฆ์นั้นก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการทำบุญแต่ในชีวิตประจำวันเราระมัดระวังกายวาจาเราควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของศีล5ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญศีล5ข้อคือบุญ5ประการการงดเว้นจากการกระทำและการพูดที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็คือการทำบุญการภาวนาคือการทำบุญเพราะเป็นการชำระสันดานโดยตรงเป็นการฝึกในการละกิเลสฝึกในการบำเพ็ญสิ่งดีงามทางด้านจิตใจก็เรียกว่าเป็นบุญสูงสุดธรรมะเคยเราหลายครั้งว่าพระพุทธองค์คือจัดไว้ว่าผู้ถวายภัตตาหารแก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกหาร้อยองค์ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่ทำจิตใจของตนสงบแน่วแน่หนึ่งวินาทีในการทำจิตใจของเราสงบแน่ๆนี่มันเป็นบุญขนาดไหนลองคิดดูสิท่านถ้าเราเข้าใจบุญในความหมายที่กว้างขวางอย่างนี้คำถามว่าเวนก็ตอบได้อยู่ในตัวว่าตลอดเวลาต้องทำให้ชีวิตของเราเป็นบุญทุกลมหายใจเรามีคำถามว่าทำไมนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำบุญแล้วก็ทำบาปแล้วทำพุทธศาสนาถือว่าทำบุญดีกว่าทำบาปเราก็ทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจส่วนการทำบุญด้วยความหมายสามัญในเรื่องการเอาของไปทำบุญที่วัดหรือว่าเอาภัตตาหารไปถวายหรือการใส่บาตรอะไรพวกนี้ถ้ามีหลักว่าควรจะภาวนาให้จิตใจเบิกบานก่อนที่จะถวายขณะที่ถวายและหลังจากถวายแล้วมันจึงจะได้บุญเต็มที่นะธรรมะเคยวิจารณ์ด้วยว่าบางคนเดี๋ยวจะไปทำบุญที่วัดตื่นแต่เช้าไปทำกับข้าวแข่งกับเวลาคอยดูนาฬิกาอยู่เรื่อยแล้วก็เครียดตั้งแต่เช้าจิตใจไม่เบิกบานเพราะบริหารเวลาไม่ค่อยเป็นก็ต้องรีบทำอันนี้ก็ยังไม่เสร็จอันนั้นก็ยังไม่เสร็จอาบน้ำก็ยังไม่ได้อาบน้ำอะไรเฮ้ยนะใครเดินเข้ามาแล้วก็ไล่เขาออกจากครัวฮะเดี๋ยวจะไม่ทัน เรียกว่าทำบุญโดยจิตใจเศร้าหมองตั้งแต่เช้าเลยทีนี้อารมณ์ยังค้างอยู่นั่งรถไปวัดก็ยังเถียงกับสามีก็มีแล้วก็ไปวัดไปถึงวัดแล้วเป็นไงวางอาหารของฉันไว้ตรงนี้นี่ก็มีความรู้สึกว่าของฉันเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงพระท่านถ้าเป็นวัดที่ทำแบบบัฟเฟ่ต์ยอมก็จะมองเขาจะตักของฉันมากน้อยแค่ไหนก็เห็นเขาเอาของเพื่อนโอ้โหเอาตับใหญ่เอาเยอะเลยพดถึงของฉันในนี้เดียวแม้ตื่นตั้งแต่ตีสามไปทำสงสารตัวเองเอานี้เดียวไม่เห็นของเขาอร่อยของเราเลยเนี่ยแล้วไปคิดอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นการบันทอนตัวบุญดังนั้นเราต้องเห็นว่าแม้แต่การใส่บาตรแม้แต่การถวายอาหารต้องมีการภาวนาอยู่คือต้องรักษาจิตใจให้อยู่ในภาวะที่ปกติสุขเป็นบุญเป็นกุศลไม่ใช่ว่าบุญมันเกิดโดยอัตโนมัติมันต้องมีส่วนจากตัวเราด้วยโดยเฉพาะต้องฉลาดในการรักษาจิตใจไว้ให้อยู่ในภาวะที่ดีที่งามแต่ถ้าทำบุญเนี่ยอาตมาทราบว่าญาติโยมส่วนใหญ่แล้วเกือบทุกคนก็เป็นผู้ที่ยินดีในบุญอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องไปพูดมากแต่แม้ถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจทำบุญมันมีความสุขง่ายมากนะแล้วก็ไม่คิดเหมือนคนทั่วไปหรือว่าท่านบางทีท่านเปรียบเทียบความคิดระหว่างเทพพระพุทธเทพธิดากับความคิดของเปรตแต่ทำไมถึงมนุษย์นั่นเองท่านบอกว่าเราถ้าเป็นเปรตมนุษย์สเปรโตเนี่ยถ้ามีมนุษย์แบบเปรตได้ของดีเดี๋ยวมันจะมีความคิดพุทธขึ้นมาว่าให้เขาบ้างดีไหมแล้วมันจะมีความคิดตามมาเลยว่าถ้าให้เขาไปแล้วเราจะมีอะไรใช้เราจะมีอะไรกินถ้าให้เขาแล้วตัวเราจะมีอะไรกินอันนี้คือความคิดของเปรตหรือมนุษย์แบบเปรตมนุษย์แบบเทวดาคิดยังไงแม้ถ้าเราเก็บไว้กินคนเดียวเราจะมีอะไรให้เขาใช่ไหมแทนที่จะคิดว่าถ้าให้เขาแล้วตัวเองจะไม่มีอะไรกินเราคิดว่าเออถ้าเรากินแล้วเราจะไม่มีอะไรให้เขาขาดทุนตรงที่ว่าไม่มีอะไรให้เขาคิดไม่เหมือนกันถ้าเราทำบุญยินดีในการทำบุญความคิดที่เป็นอัตโนมัติอยู่ในใจความคิดเคยชินมันก็จะเปลี่ยนไปใช้อะไรคนเดียวกินอะไรคนเดียวไม่มีความสุขใช่ไหมถ้าได้อะไรดีๆมาเนี่ยจะคิดทันทีถึงคนที่เรารักคนที่เราเคารพว่าอยากจะแบ่งให้ท่านบ้างเพราะว่าเราได้อะไรดีๆเราคิดว่าแหมถ้าเราใช้คนเดียวเราสุขคนเดียวมันไม่คุ้มค่าอยากจะเพิ่มความสุขถ้าแบ่งให้เขาบ้างนี้ก็ได้ความสุขสองคนเพิ่มความสุขสองเท่าตัวนักคิดทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็เรียกว่าได้กำไรเพิ่มความสุขที่ได้จากวัตถุปริมาณเดิมขนาดเดิมแต่ความสุขที่เป็นกำไรเพิ่มมากขึ้นเพราะแบ่งปันกันไม่ได้กินคนเดียวไม่ได้ใช้คนเดียวอันนี้ก็คือความคิดของคนที่ชอบทำบุญเพราะนั้นไม่ต้องถามว่าทำไมเพราะว่าไม่ทำไม่ได้คำถามที่มักจะถามตัวเองและผู้อื่นเสมอคือเราเกิดมาเพื่ออะไรแต่ยังไม่ได้ คำตอบที่ตรงใจกราบเรียนท่านอาจารย์กรุณาชี้แนะด้วยคือคำว่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่ออะไรมันเป็นความฟุ้งซ่านของจิตได้สังเกตไหมว่าถ้าเราฝึกจิตใจของเราให้สงบให้มีผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เท่าทันสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นระดับไปตามความเป็นจริงคำถามนี้หายไปเลยไม่ต้องถามแต่เพราะเรายังไม่ได้ฝึกอบรมจิตใจถึงขั้นนั้นมันจึงเป็นคำถามที่สำคัญดังนั้นคำถามนี้มันจะไม่จบความสงสัยนี้ไม่จบด้วยทฤษฎีและด้วยคำพูดของใครแต่มันจบที่การปฏิบัติพอมันถึงจุดที่จิตใจสงบแล้วเราจึงจะรู้แต่ถ้าจะให้ตอบเป็นปรัชญาเป็นทฤษฎีเป็นแนวความคิดเป็นสัมมาทิฏฐิก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อพ้นทุกข์เราเกิดมาเพื่อเข้าถึงความสุขที่แท้จริงเราเกิดมาเพื่อจะได้เข้าถึงสิ่งที่ไม่เกิดเกิดมาเพื่อเราจะได้รู้จักสิ่งที่ไม่เกิดตรงใจไหมทำไมตรงใจก็ตั้งคำถามใหม่หากคนหนึ่งเห็นว่าผู้ร้ายกำลังจะยิงบุคคลอันเป็นที่รักต่อหน้าต่อตาควรให้ความช่วยเหลืออย่างไรจึงจะถูกต้องที่สุดก็ไม่ต้องช่วยอะไรเขาก็ยิงคนเดียวได้มั้งเนี่ยและไม่ติดเวรกรรมตัวบุคคลใดทั้งสามคนนี้ด้วยความเคารพชื่ออ่านไม่ออกคำถามแบบนี้ในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า dilemma ethical dilemma พวกนี้เขาชอบถามกันและส่วนมากมันจะเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นหรือว่าเกิดขึ้นน้อยมากจะยังไงก็ตามคำตอบอาตมาได้คำตอบเรื่องนี้ครั้งแรกจากท่านอาจารย์สุเมโทเพราะท่านเคยเล่าเรื่องนี้ว่าสมัยก่อนที่อเมริกาหรือที่ยุโรปที่มีการเกณฑ์ทหารถ้าใครไม่อยากเป็นทหารก็บอกว่าไม่ก็เป็นพวกอหิงสะเนี่ยแล้วเขาพวกทหารที่เป็นกรรมการสอบส่วนเขาจะถามแบบนี้แล้วถ้าสมมติว่าจะมีคนมายิงคุณแม่ตัวหน้าตัวตาจะปล่อยให้เขายิงอย่างนั้นเหรอเนี่ยเขาจะลองดูว่าเราเป็นพวกหิงสะจริงหรือไม่นี่เป็นต้นแต่คำตอบก็คือในแต่ละเหตุการณ์แต่ละสถานการณ์มันมีเหตุปัจจัยมากมายหลายอย่างแล้วคำถามอย่างนี้จะดึงออกเฉพาะ 2-3 ประเด็นแล้วให้เราตอบตาม 2-3 ประเด็นนั้นโดยไม่ต้องกล่าวถึงเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่จะปรากฏอยู่ในเวลานั้นวัดจึงตอบไม่ได้และไม่ควรตอบวัดไม่มีคำตอบที่ตายตัวแต่คำตอบของท่านอาจารย์สุเมโทตอนที่เคยมีใครถามท่านท่านตอบดีมากท่านอาจารย์บอกว่าไม่ทราบว่าอาตมาหรือผมจะทำอะไรแต่ว่าเชื่อว่าถ้าอาตมามีสติ
สมบูรณ์ในขณะนั้นจะทำสิ่งที่ถูกต้องได้คือนี้มันเป็นคำตอบตามเหตุตามปัจจัยก็ถือว่าผู้ที่มีสติผู้ที่สามารถตั้งจิตไว้ในความถูกต้องจะต้องทำสิ่งที่ถูกต้องได้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องปฏิบัติตามตำราหรือตามหลักสูตรสำเร็จรูปแต่จะเป็นผู้ที่มีจิตใจที่รู้ตื่นอยู่ในปัจจุบันรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมต่อเหตุปัจจัยต่างๆแล้วสามารถทำสิ่งที่ถูกต้องได้แต่เราจะบอกล่วงหน้าว่าในกรณีนั้นจะทำยังไงจะมันพูดไม่ได้นั้นจะให้ความช่วยเหลืออย่างไรมันก็แล้วแต่สติปัญญาในเวลานั้นแล้วแต่ว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรเขายืนตรงไหนเขาใช้อาวุธอะไรเราอยู่ยังไงมันเหตุปัจจัยมันมากมายเราก็ไม่ควรจะตอบแต่เราตอบแล้วก็ตอบได้เพียงแต่ว่าเราก็จะไม่ฆ่าใครเท่านั้นเองถ้าการสั่งสอนของมันดาไม่เข้าถึงจิตใจของบุตรและหากบุตรพูดจาก้าวร้าวตอบอยู่เนื่องๆฝ่ายมันดาเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของบิดาด้วยแต่ละฝ่ายดูเหมือนจะมีคำอธิบายของตัวเองที่ไม่เข้าใจในการละกันอะไรคือสิ่งที่ควรกระทำดีที่สุดฉันเห็นว่าหากฝ่ายมันดายังไม่สามารถทำสิ่งใดได้และคุ้นเคืองอยู่เสมอบาปบุญของแต่ละฝ่ายจะเป็นอย่างไรหากมันดาอภัยในความก้าวร้าวของบุตรไม่ได้แต่ครุ่นคิดอยู่เสมอจะเป็นบาปแก่ผู้เป็นบุตรมากขึ้นด้วยไหมเจ้าค่ะขอบพระคุณเขาเป็นคำอีกคำถามอีกข้อหนึ่งที่อาตมาคงจะตอบค่อนข้างยากถ้าไม่รู้จักบุคคลดังกล่าวและไม่รู้ว่าเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้เกิดมีเรื่องอย่างนี้มีอะไรบ้างเมื่อวานนี้อาตมาได้วางลักไว้อย่างหนึ่งว่าเราต้องการความสัมพันธ์กันและปฏิสัมพันธ์ที่ประกอบด้วยการศึกษาและต้องการให้เป็นผู้ศึกษาศึกษาอย่างไรคือศึกษาอยากจะศึกษาแม่ต้องศึกษาลูกวางทิฏฐิมานะความคิดเห็นอะไรต่ออะไรของตัวเองตั้งใจจะศึกษาว่าลูกเขาคิดยังไงเขามองอย่างไรเขามีเหตุผลอย่างไรตั้งใจฟังด้วยความเคารพอยากฟังอยากเข้าใจเขาจริงๆและก็อยากให้เขาเข้าใจเราด้วยว่าเราคิดอย่างไรเรากลัวอย่างไรเรากังวลอย่างไรเราหวังอย่างไรดังนั้นปัญหาระหว่างคนส่วนมากมันไม่ใช่ว่าฝ่ายใดถูกฝ่ายใดผิดแต่ก็ความคิดเห็นไม่ตรงกันฉะนั้นถ้าทั้งสองฝ่ายก็คิดว่าทั้งฝ่ายแม่คิดว่าลูกผิดทำไมจึงให้ลูกเปลี่ยนนิสัยทำไมลูกจะเลิกก้าวร้าวกลับมาเป็นลูกที่ดีก็ฝ่ายลูกก็คิดว่าทำไมแม่จะ
หยุดจุกจีสักทีทำไมแม่ชอบดุทำไมแม่ไม่เห็นใจไม่เข้าใจแล้วเลยมีแต่สั่งสอนอย่างเดียวโลกก็อยู่แม่ก็อยู่ในโลกของแม่ไม่รู้จักโลกของลูกเลยและไม่สนใจที่จะเรียนรู้ด้วยถ้าต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนใจที่จะเข้าใจตัวเองไม่รับฟังมันก็ชนกันอยู่อย่างนั้นนี่ถ้าทั้งฝ่ายผู้ปกครองหรือแม่เนี่ยสนใจจะเรียนรู้ทางลูกก็สนใจจะเรียนรู้ถือว่าทำยังไงเราจึงจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันพอเรามีหลักว่าเรื่องไหนก็ตามถ้าเราเข้าใจกันเนี่ยมันก็มีหวังมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเรายังไม่เข้าใจกันและไม่สนใจที่จะเข้าใจกันมีแต่จะบังคับอย่างเดียวหรือที่จะใช้กำลังเท่าที่มีอยู่ มันก็ลำบากอย่างเช่นคนที่ชอบพูดอะไรซ้ำซากพูดแล้วพูดแล้วพูดไม่หยุดเพราะอะไรส่วนมากเพราะเขารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังไม่ยอมรับยังไม่ได้ยินเหมือนกับยังไม่ได้ยินยังไม่ได้รับทราบเพราะฉะนั้นก็พูดอยู่ถึงจุดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งรำคาญทำไมมันพูดบ่อยรู้แล้วแต่ฝ่ายหนึ่งเขาก็รู้สึกว่ายังไม่รู้หรอกพอถ้ารู้แล้วก็จะไม่เป็นอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องการเมตตาต่อกันแต่เรื่องให้อภัยนี่เรานักปฏิบัติก็ถือว่าไม่มีสิ่งใดเลยที่เราไม่สามารถให้อภัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ในครอบครัวเราต้องให้อภัยได้และผู้เป็นแม่ต้องอดทนเราก็ชอบลืมอดีตที่เราตนเราวัยรุ่นเราเองเราดื้อแต่พอเรามีลูกนะเราไม่อยากให้ลูกเราดื้อเหมือนที่เราเคยดื้อทำไมเรามีสิทธิ์จะดื้อแต่ลูกไม่มีสิทธิ์ดื้อเราก็ต้องมีสิทธิ์อยู่บ้างไม่เป็นไรอดทนอย่าไม่ถึงขั้นติดยาเสพติดขั้นรุนแรงอะไรเนี้ยก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ยังอยู่ในพอในเกณฑ์ที่เราจะทนได้ก็ทนไปก่อนแล้วก็ต้องใช้ความฉลาดใช้ปัญญาของเราว่าจะเมื่อกี้นี้เขาบอกว่าแม่พูดไม่ถึงใจลูกอ้าวก็ต้องอยู่ในจุดนี้ถ้าพูดไม่ถึงใจลูกเนี่ยจะควรจะเปลี่ยนคำพูดอย่างไรมันจึงจะถึงใจก็เป็นสิ่งท้าทายท่านเรียนรู้ตามความเข้าใจให้ดีกว่านี้ให้อภัยอย่าไปคิดอยู่ในใจเรื่องนี้ฉันให้อภัยไม่ได้อันนี้ก็เป็นการสะกดจิตตัวเองนะผู้ปล่อยบ่อยเดี๋ยวก็เชื่อแต่ทำไมไม่บอกอันนี้เรื่องนี้ให้อภัยยากเหมือนกันแต่ต้องให้อภัยเพราะเป็นลูกของเราถ้าพูดอย่างนี้บ่อยๆแล้วมันก็ความเชื่อมันไปอีกอย่างหนึ่งกราบเรียนพระอาจารย์เมื่อวานนี้พระอาจารย์ได้พูดถึงการนั่งสมาธิแล้วตกภวังค์อยากทราบว่าจะแก้ไขได้อย่างไรคะผู้ปฏิบัติสามารถแก้ไขด้วยตนเองได้หรือต้องให้ครูบาอาจารย์ช่วยคะแก้ไขกับตัวเองได้ถึงจะอยู่กับครูบาอาจารย์สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วจะมาพยายามชี้แจงว่าเรื่องการทำสมาธิกับเรื่องชีวิตมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันปัญหาที่ป รากฏในชีวิตประจำวันนิสัยใจคอที่ทำให้มีปัญหาในชีวิตประจำวันจะเป็นนิสัยที่ก่อให้เกิดปัญหาในการทำสมาธิปัญหาที่เราเจอในการทำสมาธิแน่นอนก็เป็นปัญหาที่ต้องก่อให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวันเพราะคนแล้วคนเดียวคนเดียวกันจิตใจก็ดวงเดียวกันฉะนั้นเราจะแก้ด้วยเทคนิคในการฝึกจิตอย่างเดียวก็ยังไม่พอถ้ามีปัญหาอะไรที่มันเรื้อรังเราก็ต้องดูที่ชีวิตประจำวันเราด้วยสิ่งที่จะเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะเป็นตัวกำหนดว่าสติเราจะเป็นสมาสติหรือมิจฉาสติสมาธิจะเป็นสมาสมาธิหรือมิจฉาสมาธิก็ตัวสตินั่นเองฉะนั้นการเจริญสติในชีวิตประจำวันตั้งแต่เช้าจน จนเย็นนั้นก็เป็นส่วนสำคัญว่าถ้าเราชินกับการเจริญสติในชีวิตประจำวันเวลาทำสมาธิแล้วก็สามารถดำรงสติได้ง่ายขึ้นนี่พอจิตใจเริ่มละเอียดถ้าหากว่าเราไม่ชินไม่เคยฝึกในการดำเนินสติอย่างต่อเนื่องทั้งวันคือ
สติมักจะอ่อนลงทำให้สมาธิเรากลายเป็นมิจฉาสมาธิไป